Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Rabu pagi menjelang siang tanggal 12 Jumada Tsaniyah 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kajian rutin Islam langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hati Anda tenang. Karena jika hati tenang, maka insyaallah menghadapi urusan pun akan nyaman. Sebagian orang semuanya berkecukupan. Harta melimpah ruah, sehat badan, keluarga ada, istri ada, mungkin bahkan lebih dari satu. Kemudian anak sehat-sehat, tetapi hatinya tidak tenang. Maka mustahil orang seperti ini mendapatkan kebahagiaan. Karena memang puncak ketenangan ada pada hati. Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Ada sebagian orang bahkan mungkin berkecukupan atau terbatas, bahkan mungkin di bawah derajat sewajarnya. Tetapi hidupnya senantiasa dihadapi dengan keceriaan, kebahagiaan. Apa yang membedakan dua jenis manusia ini? Yaitu ketenangan hati. Lihat, perhatikan baik-baik sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Artinya, ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat satu potong daging. Jika satu potong daging tersebut baik, maka seluruh jasadnya pun akan baik. Dan jika satu potong daging tersebut rusak, maka seluruh jasadnya pun akan rusak. Ingatlah, satu potong daging tersebut adalah hati. Hati jika tenang mendapatkan kebahagiaan. Dan ini yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat perkataan yang sangat menarik dari orang-orang yang menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, "Ma faqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ashabah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi shaumin wala salatin walakin bi syai'in kana fi qalbi." Artinya, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak meninggi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah puasa atau dengan ibadah salat. Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu mendahului sahabat-sahabat yang lain di dalam kedudukan dengan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Kemudian beliau mengatakan, "Alladzi kana fi qalbi al-hubbu lillahi azza wa jalla wa an-nasihatu fi khalqihi." Yang itu di dalam hatinya terdapat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan nasihat terhadap sesama. Di dalam perkataan yang lain, Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ma adraka 'indana man adraka bi katsrati shalati wassiyam wa innama adraka 'indana bi sakha'il anfus wa salamatis sudur wan nushhi lil ummah." Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ini kalau kita lihat kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu arda, itu para rasul, para nabi, kemudian beliau, baru manusia-manusia setelahnya. Itu kedudukan Abu Bakar. Makanya Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala mengatakan, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mendapati kedudukan yang tinggi tersebut dengan seperti kami mendapatinya dalam keadaan memperbanyak puasa dan sholat. Ya, memperbanyak puasa dan sholat. Tetapi beliau mendapati kedudukan tersebut dengan sakha'il anfus, dengan jiwa yang tenang dan hati yang selamat, dan senantiasa memberikan nasihat untuk umat. Ini dua perkataan dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani, kemudian Fudail bin Iyad menunjukkan, disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab beliau Al-Hilyatul Awliya, dan juga oleh Imam Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kalau ada yang bertanya, "Ustaz, lalu apa yang dituju sih sebenarnya dari perkataan ini?" Perhatikan baik-baik. Para ulama mengatakan, "Tuma'ninatul qalb wa ghidha'ur ruh fi hadhil haya." Itulah ketenangan hati dan gizi yang ada pada ruh untuk tetap hidup dalam kehidupan ini. Makanya bapak ibu saudara saudari, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Haqiqatul mar'i qalbuhu wa ruhuhu." Artinya, hakikat diri seseorang ada pada hatinya. Puncak ketenangan seseorang ada pada hatinya dan pada jiwanya, bukan pada sandang pangan yang dia pakai, yang dia makan. Bukan pada rumah yang mega, mobil yang mewah, harta bertumpuk, tapi jiwanya tidak tenang. Hatinya galau. Oleh sebab itulah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema, yaitu obat galau hati atau kiat penenang hati. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Anda setuju dengan saya dengan apa yang saya sebutkan tadi.
bahwa kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ya. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan keimanan, tenang dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Kemudian perhatikan dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Dan harus Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sepakat dengan saya akan hal itu. Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisalnya. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman. Maka perhatikan sekarang, kita mengangkat tema, terserah mau disebut obat galau hati, kiat penenang hati, maka itu adalah urusan yang nulis judul nantinya di televisi, ya silakan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita harus mengetahui dulu penyakitnya sehingga nanti kita bisa mengobati. Obat galau, penyebab hati tidak tenang apa itu? Maka penyebab paling utama adalah maksiat. Maksiat itu apa Ustaz? Maksiat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, khilafu ta'ah. Artinya menyelisihi dari ketaatan. Perintah tidak dikerjakan, larangan malah dilanggar. Itu maksiat. Maka semua jenis maksiat membuat hati ini tidak tenang. Coba perhatikan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زادت فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang beriman jika melakukan dosa maksiat, maka terdapat noktah hitam, titik hitam di dalam hatinya. Jika dia bertobat, ini juga perkara menarik, sedikit menyimpang para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yaitu perkara di balik taubat. Ketahuilah, keutamaan bertaubat sangat luar biasa. Diampuni dosa, digantikan dosa dengan kebaikan, kemudian seakan-akan dia seperti lahir dari rahim ibunya, tidak punya dosa. Tetapi ingat, wahai orang-orang yang bertobat, tobat itu tidak mudah. Harus usaha, harus proses. Kemarin saya ketemu dengan seseorang yang dulunya mungkin melakukan maksiat, mencari harta dengan cara yang haram. Wallahi, hati tidak tenang. Beliau bercerita, hati tidak tenang. Mencari harta dengan cara membegal, mencuri, membunuh orang. Hati tidak tenang. Dapat luas luapan harta. Dulu juga saya pernah bertemu dengan seseorang yang mencari harta dengan cara yang haram. Menipu, membuat perusahaan-perusahaan palsu di dunia maya, di dunia internet. Sehingga nilai jual perusahaan tersebut naik, sahamnya naik. Kemudian dibeli orang, kemudian dia jual. Menipu. Hati pun tidak tenang. Lihat, ketika orang maksiat dan kemudian dia disadarkan oleh Allah, diberikan petunjuk lalu dia ingin bertobat, yakin baik-baik, ambil perkataan ini, bahwa tobat butuh proses. Butuh proses. Memang tobat keutamaannya luar biasa, tapi tidak mudah semudah kita membalik tangan, enggak mudah. Butuh proses, kadang-kadang diuji oleh Allah. Itu pun akibat perbuatan-perbuatan kita yang dahulu. Mungkin pernah menzalimi orang, yang akhirnya orang berdoa, dan doa yang mazlum, orang yang terzalimi dikabulkan. Maka tetaplah terus bertobat kepada Allah. Terus bertobat, berusaha menjadi hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Ingat, ingat, tobat perlu usaha. Meskipun seperti yang kita bilang tadi, memang taubat mendatangkan keutamaan yang sangat luar biasa. Tapi harus usaha. Kadang jatuh lagi, terus bangun saja. Kadang dia sampai benar-benar melarat di gara-gara ingin bertobat. Itulah ujian dari Allah. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengucapkan beriman dalam keadaan mereka tidak diuji? Harus diuji oleh Allah. Dengan ujian tersebut, akhirnya Allah akan mengetahui. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin. Sungguh kami uji orang-orang sebelum mereka, sehingga mereka akhirnya tahu, Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengetahui siapakah orang-orang yang jujur dalam taubatnya dan siapa orang-orang yang dusta. Lihat surat Al-Ankabut ayat 2-3. Maka kembali kita ke permasalahan tadi. Fa'in taba, kalau dia melakukan dosa ada nokta hitam di hatinya. Kalau dia bertobat dan melepaskan diri dari dosa tersebut. Nah, di sini kita pelajari juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Taubat yang hakiki, taubat yang nasuha harus benar-benar lepas. Tidak boleh setengah-setengah. Ya. Wastaghfar, dan menyesal, meminta ampun. Maka apa yang terjadi? Saqula qalbuh, maka hatinya akan menjadi bening kembali. Tetapi jika dia bertambah dosanya, dia tambah, maka akan bertambah. Maka itulah penutup hati yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla, tidak sama sekali. Bal rana ala kulubihim, akan tetapi menutupi hati-hati mereka. Maka yaksibun, atas apa saja yang telah mereka perbuat. Lihat, maksiat membuat hati galau. Maksiat membuat hati tidak tenang. Saya ambil contoh. Seorang berzina, seorang selingkuh dengan istrinya. Artinya dari istrinya, dengan orang lain maksud saya begitu ya, mudah dipahami insya Allah. Seorang selingkuh dengan perempuan lain, padahal dia sudah beristri yang sah. Pulang ke rumah pasti tidak tenang. Bau badan, jangan-jangan bau parfum si wanita tersebut. Kemudian memperhatikan wajah, jangan-jangan di bekas ciumannya, mohon maaf, ada bekasnya, ya, dan semisalnya. Kalau sekarang di gadget-gadget media sosial mungkin ada bekas sayang-sayangan dengan wanita idaman lainnya yang haram tersebut, sedangkan istrinya tidak pernah seperti itu. Dan subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari, memang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Artinya diindahkan kepada manusia kecintaan terhadap syahwat terhadap perempuan. Zuyyina linnas, ya, diindahkan kepada manusia keindahan syahwat terhadap perempuan. Tabiat laki-laki menyukai perempuan, tetapi tabiat yang kurang wajar, bahkan mohon maaf dalam tanda kutip, kurang ajar, sudah beristri, istrinya sangat taat, istrinya luar biasa cantik, tetapi malah subhanallah menyimpang dari istri yang salihah tadi, menyeleweng. Ya, itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 14. Dan memang itulah gangguan syaitan. Lihat, syaitan la'natullahi alaih, dia mengganggu manusia dengan cara bagaimana? Membuat manusia senantiasa berbuat fahsya, zina, dan yang semisalnya. Kalau tidak sampai zina, minimal dia melakukan main pacaran dengan wanita yang haram, padahal dia sudah mempunyai istri yang sah. Seperti lihat, perhatikan, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 21. Dan surat An-Nur ini Bapak Ibu pelajari baik-baik, karena di dalamnya ada adab-adab Islam yang mengajarkan agar kesucian terjaga, baik kesucian untuk laki-laki atau kesucian untuk perempuan. Ini sangat baik diajarkan untuk orang tua ataupun untuk anak-anak, agar kesucian terjaga. Lihat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa tidak boleh mengikuti langkah syaitan, wahai Allah? Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya' wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia memerintahkan kepada perbuatan fahsya dan munkar. Ya. Kadang ada seorang suami lebih bisa sayang-sayangan dengan wanita idaman lain dibandingkan dengan istrinya. Berdasarkan ini, berdasarkan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, surat Ali Imran ayat 14, surat An-Nur ayat 21. Seorang, kadang-kadang seorang istri, ya, kasihan sekali, nikah belasan tahun, tidak pernah diajak makan malam berdua dengan romantis. Sedangkan wanita yang baru dikenal beberapa bulan, dan itu haram berhubungan dengan hal itu, kalau seandainya tidak dengan cara yang sah, diajak makan malam di tempat yang begitu romantis. Alangkah terbaliknya. Dan ingat, tatkala Anda melakukan seperti itu, pasti nanti Anda pulang ke rumah, hati Anda tidak tenang. Berpura-pura memakai topeng, seakan-akan memakai topeng di hadapan istri dan anak-anak. Ini yang membuat hati kita tidak tenang. Maksiat penyebab terbesar membuat hati kita tidak tenang. Coba perhatikan perkataan yang sangat menarik dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Inna lil hasanati diyaan fil wajh. Subhanallah. Sesungguhnya amal soleh itu membuat bersinar wajah. Nuran fil qalb. Hati bercahaya. Masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tidak mudah kalap dengan sesuatu kalau dia melakukan amal-amal soleh. Wasa'atan fil rizq. Dan keluasan rezeki. Pemahaman balik dari perkataan Abdullah bin Abbas ini adalah yang seret rezeki, periksa ibadahnya. periksa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 17, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu." Beribadahlah kepada Allah. Carilah rezeki di sisi, dari sisi Allah dan beribadahlah. Syekhul Islam Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, "I'lam anna tahqiqal ibadah min talabir rizq." Ketahuilah, memperbanyak ibadah, benar-benar ibadahnya ditegakkan, itu termasuk di termasuk dari cara memuluskan rezeki. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, wasa'atan fir rizq, satu amal saleh itu mendatangkan keluasan rezeki. Wa quwwatan fil badan, nih yang sering-sering sakit ya, banyak-banyak amal saleh dan kekuatan di dalam badan. Wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan kecintaan yang ditempatkan pada hati-hati makhluk. Orang senang dengan dia akibat ibadah yang dia kerjakan. Wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajh, sedangkan untuk keburukan ada, atau sedangkan amal thalih, amal buruk, dosa, maksiat terdapat atau menimbulkan cahaya gelap, kegelapan di wajah. وَظُلْمَةٌ فِي الْقَبْرِ وَالْقَلْبِ, bukan itu saja, dan mendatangkan kegelapan di dalam kubur, di dalam hati. Makanya orang sering maksiat itu sering kalap, seperti yang saya bilang tadi, bingung dia ya, sering galau, sering tidak tahu apa yang dia harus kerjakan karena dia sendiri bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih parah lagi, subhanallah, manusia memang kadang-kadang tidak tahu diri terhadap Allah. Sudah maksiat, kemudian setelah itu ingin bertobat, diuji oleh Allah sedikit saja, langsung menuduh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak adil, Allah kurang memperhatikan saya. A'udzubillah. Makanya seperti yang saya bilang tadi, tobat perlu usaha. Kadang dia ingin naik, jatuh karena ujian. Terus saja usaha terus. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk pada jalan kami. Yakin itu, wahai orang-orang yang ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa wahnan fil badan, dan kelemahan dalam badan. Wa nuqsan fir rizq, dan keminiman di dalam harta. Wa bughdatan fi qulubil khalq, dan kebencian yang terdapat di dalam hati-hati seorang makhluk, di dalam hati para makhluk. Perhatikan bedanya antara amal saleh dengan maksiat, bagaimana pengaruh-pengaruh buruk yang didapati dari maksiat tersebut. Maka perhatikan, tatkala Anda berdagang, jadilah Anda pedagang yang mempunyai dua sifat. At-tajirul amin, as-saduqul muslim, ma'an nabiyyina wasyuhada yaumal qiyamah. Seorang yang pedagang yang amanah dan jujur dan muslim. Dua sifat. Pedagang amanah dan jujur. Maka dia akan bersama para nabi dan orang-orang siddiq pada hari kiamat. Kenapa demikian? Karena ketika dia berdagang mendatangkan ketenangan. Ketenangan tersebut yang membuat dia akhirnya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua. Makan harta haram atau harta syubhat. Ini penyebab yang sangat utama juga, menyebabkan hati tidak tenang, hati galau, hati resah, gelisah. Ya, sebelum masuk kepada makan harta haram ini, saya ingin mengingatkan tentang maksiat tadi. Coba contoh orang yang berzina tadi, ya. Ketika dia pulang, dia mungkin juga takut. Jangan-jangan anak perempuan saya juga dilakukan oleh orang lain sebagaimana saya melakukan kepada orang lain. Istri saya dilakukan oleh orang lain sebagaimana saya melakukan kepada wanita lain. Ibu saya dilakukan oleh orang lain, dizinai oleh orang lain sebagaimana saya menzinai ibu orang lain. Dan terus seperti itu. Ini rahasia kenapa Rasulullah SAW ketika ada seorang pemuda meminta izin kepada Rasulullah ingin berzina, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Artarba hadza li ummik?" Ridhokah engkau itu dilakukan kepada ibumu, kepada anak perempuanmu, kepada saudarimu? Ini hati-hati. Ini yang membuat hati kita tidak tenang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kita yang kedua, makan harta haram dan syubhat, penyebab hati tidak tenang yang kedua. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Tirmidzi dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu dan pergi kepada yang tidak meragukanmu. Ini adalah sesuatu yang menenangkan hati. Kalau kita ya tidak memperhatikan apakah ini haram, apakah ini syubhat, samar-samar hukumnya, jangan-jangan ini haram, jangan-jangan ini syubhat, ya, maka kapan orang tidak memperhatikan itu, hatinya tidak tenang. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, "Makna hadzal hadis yarji'u ila al-wuquf 'inda asy-syubuhat wa itqa'iha wa ittiqa'iha." Makna hadis ini adalah agar berhenti dalam menghadapi perkara-perkara syubhat. Jangan masuk ke dalamnya dan menjaga diri darinya. Fa innal halal al mahbu la yahsulu li mu'min fi qalbihi minhu raibun bi makna al qalaq wal ittirab. Perhatikan ini baik-baik. Sesungguhnya yang benar-benar halal, murni halal, tidak akan terdapat di dalam hati orang beriman keragu-raguan, ya, resah, ittirab, rasa goncang, ini haram atau enggak ya, haram atau enggak. Halal enggak seperti itu, halal dia, tenang hatinya, ya. Bal taskunu ilaihin nafs, bahkan ketika dia mendapatkan yang halal, dia tenang hatinya, jiwanya tenang, nyaman. Wa tatma'innu bihil qalbu, dan hatinya akan tenang. Wa ammal mushtabihat fayahsulu biha lil qalbi al qalaqu wal ittirabul al mujibu lisyak. Adapun orang-orang yang sering berhadapan dengan perkara syubhat, bahkan masuk ke dalam perkara syubhat, bahkan dia tidak memperhatikan, acuh tak acuh, ah syubhat yang penting ambil, yang penting banyak deh, ya, yang penting banyak. Ini juga konsep berpikir rezeki bagi seorang salah. Bukan yang penting banyak, yang penting halal. Kenapa demikian? Karena rezeki kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, karena Allah telah menjamin rezeki kita, makanya yang penting halal, bukan yang penting banyak. Sebab yang ketiga, karena Rasulullah SAW melarang kita untuk mengais rezeki dengan cara yang haram. Coba lihat, wa ammal mushtabihat. Adapun perkara-perkara yang samar-samar, maka akan membuat hati tidak tenang, resah, gelisah, goncang. Yang menyebabkan ada di dalam diri sifat was-was. Saya sering bertemu dengan manusia-manusia seperti ini. Ya, sedikit-sedikit was-was, sedikit-sedikit was-was. Mau sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak jadi-jadi. Kenapa? Karena rasa was-was. Padahal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fakabbir idza qumta ila shalah fastaqbilil qibla thumma fakabbir." Jika engkau ingin mendirikan salat, hadapkan dirimu ke kiblat kemudian bertakbir. Tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Kenapa dia merasa was-was? Karena tadi, jangan-jangan tidak memperhatikan yang haram, yang syubhat, asal ambil, asal suap. Hati-hati. Ini penyebab kedua. Penyebab yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sikap berpaling dari Allah. Orang-orang yang berpaling dari Allah ini juga penyebab hati tidak tenang. Ustaz, apa maksud berpaling dari Allah? Contoh, orang yang tidak pernah berzikir. Orang yang jauh dari Al-Qur'an. Orang yang tidak mau tahu hukum-hukum Allah, tidak mau mempelajari agama, ini berpaling dari Allah. Lihat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, tidak mau berzikir kepada Allah, diingatkan tentang Allah, ah masa bodoh. Dinasihati tentang siksa Allah, ah jangan sok suci. Dinasihati tentang surga dan neraka, ah sekarang kita di dunia, have fun ajalah, jangan terlalu serius. Ya. Sersan aja kata dia, serius tapi santai. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita happy-happy dulu lah di dunia. Jangan terlalu serius mikir surga neraka masih jauh. Padahal seperti yang sudah kita bilang pada pertemuan sebelumnya, bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, "Man a'rada 'an dzikri, man mata qamat qiyamatu." Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Jangan-jangan pas dia berprinsip hidup seperti itu, have fun aja, kemudian santai aja dulu, masih lama. Bahkan ada sebagian orang bercita-cita begini. Muda, foya-foya. Tua, masuk surga. Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau yang dimaksud foya-foya itu adalah melanggar hukum Allah yang diharamkan dilanggar, yang ketaatan ditinggalkan, maka saya bisa jamin mustahil seseorang tua masuk surga jika mudanya poya-poya dengan maksud poya-poya seperti itu. Karena wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Rabb kita tidak pernah menzalimi hambanya. Ya, yang diberikan su'ul khatimah, maka dia sebenarnya telah mewarisi kebiasaan-kebiasaan dia tatkala dia hidup. Yang diberikan husnul khatimah, dia sebenarnya mewarisi kebiasaan-kebiasaan baik dia tatkala dia hidup. Bukankah Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Sesungguhnya yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam ayat yang lain, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang istiqamah mengucapkan Rabb kami adalah Allah, yang istiqamah dalam iman, maka turun para malaikat. Dan ingat, turunnya malaikat bukan gratisan, tapi membawa berkah, memberikan kabar gembira bahwasanya Anda tidak mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka perhatikan, jangan lupa berzikir kepada Allah. Karena barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada-Ku, sesungguhnya dia akan menipu, mendapatkan kehidupan yang sempit, hatinya sering galau. Makanya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Agama Islam itu memang melengkapi satu dengan lain. Agama yang begitu komprehensif, menyeluruh. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul makrub," hadis riwayat Imam Abu Daud. Doanya orang yang sedang resah. Apa itu? Berzikir. Bersandar kepada Allah. Mengakui dia hamba Allah. Jangan berpaling dari Allah. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Amalkan ini. tatkala Anda dalam keadaan hati sedang gelisah, resah, apapun yang Anda dapatkan, permasalahan apapun, anakkah?
Subhanallah Pak, saya sering dapat curhatan dari beberapa orang yang aneh-aneh. Ada yang curhat bahwasanya istrinya, suaminya tidak kasihan terhadap istrinya. Suaminya tidak menggaulinya sekian tahun, tidak diberikan nafkah lahir batin, tapi hidup sebagai suami istri. Ada kebalikannya, suaminya tidak pernah kasihan terhadap istrinya, senantiasa minta dilayani oleh istrinya, kadang-kadang per hari 3-5 kali. Kan ada kadang-kadang seorang istri yang mendapati seorang suami yang mempunyai kelainan jenis, lebih suka kepada laki-laki dibandingkan kepada perempuan. Subhanallah. Ini berbagai macam ujian. Maka pada saat itu sandarkan diri kepada Allah. Ucapkan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'. Allah yang ngaturku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini Bapak Ibu. Ini semakna dengan surat Thaha ayat 124. Man a'rada an dzikri fa innahu la ma'isyatan dhanka. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari zikir, berzikir, dari berzikir kepadaku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya. Ini rahasia kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang juga berpaling dari Allah. Saya sebutkan tadi contoh-contoh orang yang berpaling dari Allah, di antaranya orang yang jauh dari Al-Qur'an. Dan ini telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai mahjura, sesuatu yang dijauhi. Ya, sesuatu yang dijauhi. Apa maksud dari sesuatu yang dijauhi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan maksud sesuatu yang dijauhi. Wa dzalika annal musyrikin kanu la yusghuna lil Qur'an wa la yasma'una. Orang-orang musyrik mereka itu tidak mau mendengar Al-Qur'an, tidak mau menyimak Al-Qur'an. Ya. Kemudian wa kadzalika idza tuliya alaihimul Qur'an aktsarul laghata wal kalama fi ghairi hatta la yasma'u. Demikian pula mereka jika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka mengangkat suara, mereka berbicara dengan membuat gaduh sehingga tidak mendengar Al-Qur'an. Kata Imam Ibnu Katsir, fa hadza min hujrani. Dan ini termasuk daripada menjauhi Al-Qur'an. Yang sangat disayangkan sikap seperti ini diserap oleh sebagian muslim. Bukan banyak malah mendengar Al-Qur'an, tetapi banyak mendengar nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang tidak senada dengan Al-Qur'an tersebut, yang tidak mendatangkan ketenangan. Kemudian beliau mengatakan, wa tarku ilmihi wa hifdhihi aidan min hujrani. Meninggalkan mengilmuinya dan menghafalnya, termasuk di dalamnya membacanya, ini juga menjauhinya. Subhanallah. Sering saya perhatikan beberapa orang kalau lagi naik pesawat, itu kan kalau lagi take off, ya, itu semua lampu yang ada di pesawat dimatikan, terutama waktu malam. Maka orang dengan semangatnya baca koran pakai lampu sorot. Dalam hati saya, subhanallah, begitu bersemangatkah untuk membaca koran yang satu hurufnya tidak diganjar seperti sebagaimana seseorang membaca Al-Qur'an. Alangkah indahnya kalau itu diganti membaca Al-Qur'an. Makanya kebiasaan orang musyrik diserap oleh sebagian orang muslim, yaitu meninggalkan mengilmui Al-Qur'an, mempelajarinya, kemudian menghafalnya, membacanya, belajar membacanya. Ya. Ini sayang, sangat disayangkan sekali. Bagaimana hati akan tidak galau, akan tidak tenang karena dia jauh dari Al-Qur'an. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman
dalam surat Thaha ayat 1-2-3, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak pernah sesat dan tidak pernah sengsara. Abdullah bin Abbas ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, "Waminallahu liman qara'a al-Qur'ana la yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah." Allah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Qur'an, lihat Pak, membaca bukan dalam tahapan dia mempelajari, cuma membaca. Allah telah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Qur'an, apalagi kalau ditambahi dengan memahami, maka tidak sesat di dunia. Hatinya akan tenang, hatinya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tidak sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka sebab yang kedua, ya yang ketiga yaitu seseorang tidak akan tenang ketika dia berpaling dari berzikir kepada Allah. Tidak berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari doa. Tidak akan pernah tenang. Sebagian orang, dan ini kebanyakan, kadang-kadang bersandar dengan kekuatannya, maka tidak akan pernah tenang. Karena keterbatasan akal manusia, keterbatasan pengetahuan manusia, keterbatasan kekuatan manusia. Ustaz, kalau seandainya saya nanti usaha ini, maka bagaimana nanti saya tahu bahwasanya di sana banyak saingan, nanti saya hutang saya belum bisa bayar, dan semisalnya. Semua dia pikirkan dengan keterbatasan otak, kekuatan, dan ilmu dia. Makanya dia tidak tenang. Coba dia tidak berpaling dari Allah, dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu minimal tiga membuat hati tidak tenang. Sekarang kita ingin mengobatinya. Obat galau hati apa? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, berzikir dan membaca Al-Qur'an. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, berzikir kepada Allah maka hati-hati akan tenang. Ya. Ustaz, tapi masalahnya belum dapat solusi. Subhanallah ya akhi. Tenang hati, nanti kita akan mendapatkan solusi. Karena ketika hati kita tidak tenang, kita tidak bisa berpikir jernih. Kita tidak berpikir wajar. Karena hati kita galau, resah, gelisah. Maunya cepat-cepat, harus dapat solusi sekarang. Ya akhi. Terutama Bapak Ibu Saudara Saudari. Kadang-kadang sebagian orang, dia sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullahu haqqo qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Mereka kira Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Mereka kira Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Mereka kira Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya daya. Kekuatannya terbatas. Subhanallah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Nanti akan saya bahas dalam poin selanjutnya. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebab yang kedua, obat galau hati. Yang kedua adalah, coba jadikan hidup ini tujuannya akhirat. Yakin tenang. Jadikan hidup ini tujuannya akhirat. Masalah apa saja yang Anda hadapi, dari mulai keluarga, ekonomi, ya, kemudian masyarakat, apa saja yang Anda hadapi, maka pada saat itu prioritaskan, dahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia kita. Lihat, perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dari Zaid Ibnu Thabit radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah.
Barang siapa yang dunia adalah cita-citanya, asanya, prioritasnya, apa yang terjadi? Niscaya Allah akan mencerai-beraikan perkaranya. Usahanya jadi tidak fokus. Usahanya selalu gagal. Kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Waja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya cuma kefakiran. Allah menjadikan kefakiran di hadapannya. Dan tidak akan pernah datang kepada dia dari perkara dunia kecuali yang telah dituliskan untuknya. Seperti yang saya bilang tadi, Pak. Anda mau cari yang halal, yang haram, tetap saja enggak keluar takdir. Sedangkan kita diperintahkan untuk mencari yang halal. Dan kita yakini bahwasanya takdir Allah sudah ditentukan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan Allah telah menjamin, kita juga meyakini Allah telah menjamin rezeki kita. Maka kenapa mencari yang haram?
Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
Hati tidak akan tenang. Yang ada di dalam pikirannya, dalam benaknya, dalam di depan matanya hanya kefakiran, kefakiran, kekurangan, kekurangan. Hati tidak tenang.
Tetapi wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atatu dunya wa hiya raghimah.
Barang siapa yang niatnya, tujuannya, citanya, asanya, prioritasnya adalah akhirat, kehidupan dunia cuma sementara mengumpulkan bekal untuk menuju kepada kehidupan hakiki akhirat.
Dan ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, ini adalah gaya hidup orang muslim. Lihat gaya hidup orang yang bukan muslim, ya. Mereka senantiasa tujuannya cuma dunia. Maka mereka sangat semangat sekali untuk memakmurkan dunia, ya, dan tidak pernah memakmurkan akhirat. Sedangkan muslim tahu ada balance di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Lihat perkataan mereka tentang kehidupan dunia. Surat Al-An'am ayat 29, surat Al-Mu'minun ayat 37, surat Al-Jathiyah ayat 24. Saya bacakan dari surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Artinya mereka mengucapkan, tidak ada kehidupan kita kecuali kehidupan dunia. Yang paling utama adalah kehidupan dunia. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa selesai. Dalam ayat yang lain, wa ma nahnu bimab'utsin, kita tidak akan dibangkitkan. Ini gaya berpikir hidup orang-orang yang tidak kenal Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau seorang Muslim apa? Oh, tujuan hidupnya adalah akhirat. Tujuan hakiki, sukses hakiki adalah sukses akhirat. Sesukses apapun dia di dunia, sedangkan ternyata masuk ke dalam neraka, maka tidak sukses. Karun, sukses di dunia, tapi di akhirat tidak sukses. Fir'aun, sukses di dunia, di akhirat tidak sukses. Ini orang tidak sukses. Haman, menterinya Karun, Abu Lahab, sukses di dunia, tetapi tidak sukses di akhirat. Sedangkan lihat Bilal radhiyallahu anhu, mantan budak berkulit hitam, sukses. Kenapa? Sukses di akhirat. Meskipun pakaiannya mungkin cuma sarung kain, sedangkan dadanya terbuka. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah menjual dunianya untuk sukses akhirat. Ketika meninggal dalam peperangan, beliau mati syahid radhiyallahu anhu wa ardhah. Ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Enggak ada harta untuk menutupi jasadnya. Subhanallah. Tapi sukses, masuk surga. Dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Ini, ya. Rubah mindset kita. Pola berpikir kita, rubah. Maka ini yang membuat hati kita tenang. Karena tujuan hidup adalah akhir. Bukan di dunia. Dunia sementara sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, ana karaqibin astadhillu tahta syajarah, thumma qama fatarakaha." Apa hubunganku dengan dunia? Aku sebagai mana seorang pengembara berteduh di bawah sebuah pohon untuk sementara. Apakah masuk logika kita kalau pohon tersebut kita jadikan sebagai istana, sebagai wah, seakan-akan kita hidup selamanya di bawah pohon tersebut? Kan tidak masuk. Sedangkan kita mempunyai tujuan asli. Kemudian dia bangun dan meninggalkan pohon tersebut. Pohon tersebut adalah dunianya, sedangkan kitanya si pengembara tadi. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sedikit tentang memprioritaskan kehidupan akhirat, sedikit menyimpang. Sekarang kita di bulan Jumadah Tsaniyah, tanggal 12. Setelah Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, habis itu Ramadan. Dalam bulan Ramadan, cuma ada dua pekerjaan. Baca Quran, memberi sedekah. Ustaz, bukankah bulan Ramadan malah tambah rame dagangannya, baju, makanan? Oh, gimana? Maka jawabannya, yang memprioritaskan akhirat tidak akan mudah goyah. Hatinya tenang. Bahkan Ramadan yang dia cari, agar aktivitas selama 11 bulan dia cari dunia ini berhenti pada Ramadan, meluangkan waktu untuk Allah. Lihat hadis qudsi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudd faqrak." Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, aku akan langsung isi hatimu dengan kekayaan. Yang penting kan hatinya dulu. Baru dan benar-benar Allah realkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa asuddu faqra, dan aku tutupi kemiskinanmu. Itu yang prioritas akhirat. Ya Ustaz, bagaimana nanti di bulan Ramadan itu kan bulan orang mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Siapa saja pasti dia dapat bonus kalau seandainya apapun perdagangannya. Maka jawabannya, ya kita masih muncul. Masih punya 11 bulan. Allah ingin 1 bulan saja. Maka itu orang yang hati akan tenang. Yang senantiasa prioritasnya akhirat. Kalau meninggal, sebagaimana yang dikatakan saya sering. Ketika di majlisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah membaca kitab Sunan Abi Dawud. Ketika lewat seorang tabi'i yang bernama Mansur bin Dhadhan. Beliau sering mengatakan, Mansur ibn Dhadhan thiqatun abidun. Seorang perawi yang thiqah, terpercaya, dan ahli ibadah. Hatta qil idha qila lahu, ya Mansuru, anna malakal mauti bilbab, ma zada ala amalihi syai'an. Sampai saking ahli ibadahnya Mansur ibn Dhadhan ini, kalau seandainya dikatakan kepada dia, wahai Mansur, malaikat maut di depan pintu rumahmu ingin mencabut nyawamu, maka dia tidak akan menambah ibadahnya sedikitpun. Karena selalu dalam kontinuitas beramal. Ini ketenangan hati. Orang mungkin mendapatkan harta melimpah ruah. Dia hidup dengan apa yang dia miliki. Tetapi dia tenang. Kenapa? Karena tujuannya bukan ini. Tujuannya akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada ketenangan yaitu mendat obat galau, makan harta halal. Karena tadi makan harta haram mendatangkan ketidaktenangan dan makan harta halal ya mendatangkan ketenangan. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam sebuah riwayat, Wabisah radhiyallahu anhu berkata, "Wa kaifa dhalik? Ai kaifa a'rifu anna qalbi qad itma'an?" Wahai Rasulullah, bagaimana itu? Bagaimana aku bisa merasakan hatiku tenang? Maka beliau mengatakan, "Dha' yadaka 'ala qalbik, fa innal qalba yatma'innu lil halal wa la yatma'innu lil haram." Letakkan hatimu di dadamu. Sesungguhnya hati akan tenang untuk barang yang halal dan hati akan tidak tenang untuk barang yang haram. Kapan hati kita? Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karita an yattali alaihi an-nas." Artinya kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Itu kebajikan. Dosa adalah apabila membuat hati tidak tenang dan benci dilihat oleh manusia. ya. Maka makan harta yang halal dengan cara yang halal, didapatkan biayanya, uangnya, rezekinya dengan cara yang halal, maka itu membuat hati tenang. Meskipun kadang-kadang sedikit, meskipun kadang-kadang tidak terlalu melimpah ruah, tapi ini halal. Ini yang menyebabkan cerita Imam Syafi'i rahimahullah ketika bermalam di rumahnya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau makan dengan begitu lahapnya, ya, beliau makan dengan begitu lahapnya. Ternyata apa sebabnya? Karena beliau tahu di dalam rumah sang imam tidak ada kecuali yang halal-halal. Menunjukkan ketenangan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian termasuk yang obat ketenangan yang keberapa tadi? Yang keempat kalau tidak salah. Yang keempat, jujur. Pedagang jujur, suami jujur, istri jujur, anak jujur, ya. Bahkan mulai dari presiden jujur, kemudian pejabat-pejabat negara jujur, kemudian masuk kepada pejabat-pejabat provinsi jujur, kemudian kita sesama muslim jujur, ini akan mendatangkan ketenangan. Coba perhatikan hadis riwayat Tirmidzi, "Inna as-sidqa tuma'nina wa innal kadhiba ribah." Sesungguhnya kejujuran mendatangkan ketenangan hati, dan dusta mendatangkan keragu-raguan. Ya, dusta mendatangkan keragu-raguan, mendatangkan ketidaktenangan. Orang kalau berdusta takut ketahuan. Orang kalau tidak jujur takut ketahuan, tidak tenang. Tapi kalau jujur apa adanya, sebutkan. Ya, misalkan seorang suami, ya, ingin menikah lagi, maka jujur dengan istrinya, saya ingin menikah lagi. Ya sudah, berarti itu keinginannya, mau diiakan oleh istrinya, mau tidak diiakan, berarti tidak, itu nanti sesuai dengan perasaan sang istri. Yang penting dia jujur, tidak bersembunyi-sembunyi mempunyai idaman lain, sayang-sayangan dengan wanita lain. Na'udzubillah. Ya, ini bapak ibu saudara saudari. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, aneh sebagian orang kadang bisa kadang lebih bisa romantis dengan wanita idaman lain yang haram dibandingkan wanita idaman yang halal, yaitu istrinya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian obat galau yang kelima, yaitu berbuat baik. Berbuat baik itu akan mendatangkan ketenangan. Maka kapan Anda galau, berbuat baiklah. Niscaya Anda akan tenang. Menolong orangkah yang sedang kelaparan, yang tidak pakai baju, yang sedang dalam kesempitan harta, banyak hutang, banyak tagihan dan semisalnya, tolong itu. Itu akan mendatangkan ketenangan. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal khaira tuma'nina wa inna syarra riba." Sesungguhnya kebaikan, perbuatan bajik, perbuatan amal saleh itu ketenangan. Dan keburukan mendatangkan keragu-raguan, mendatangkan kegalauan, keresahan. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, obat galau yang selanjutnya, yang keenam kalau tidak salah, beriman kepada takdir Allah. Al-Syeikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, di dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, mengatakan, "Wa min thamaratil imani bil qada'i wal qadar tuma'ninatul qalb wa irtiyahuhu wa adamil qalaqi fi hadhil hayah." Termasuk dari buah keimanan kepada takdir adalah hati tenang, nyaman, dan tidak resah dalam kehidupan dunia ini. Indama yata'arradul insanu limasyaqil hayah, tatkala seseorang mendapatkan kesulitan dalam perkara hidup. Li'annal abda, nih perhatikan sebabnya, kenapa beriman kepada takdir dengan seiman-imannya, dengan keimanan yang benar membuat hati tenang. Beliau menjelaskan, li'annal abda,
idza alima anna ma yusibuhu fahuwa muqaddarun la budda minhu wa la radda la wastash'ara qawla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhtaka lam yakun liyusiba fa innahu 'inda dhalika taskunu nafsu wa yatma'innu balu. Artinya, karena seorang hamba jika mengetahui apa yang menimpanya telah ditakdirkan dan harus terjadi, tidak bisa dia menolak, dan dia merasakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa apa yang menimpamu ya tidak akan pernah meleset darimu karena sudah ditakdirkan untukmu, dan apa yang belum menimpamu tidak akan pernah terkena padamu karena belum ditakdirkan oleh Allah. Maka pada saat itu akan tenang jiwanya, tenang perasaannya. Kama huwa musyahadun min kathratil ladzina yantahirun firaran min waqi'ihim. Saya ulangi. Bi khilafi man la yu'minu bil qada'i wal qadar. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada takdir. Fa innahu ta'khudhuhu al-humum wal ahzan. Maka yang dia akan rasakan adalah resah, gelisah, sedih. Wa yuzajjihu al-qalaqu hatta yatabarramu bil hayat wa yuhawilu al-khalasa minha walau bil intihar. Lihat, perhatikan baik-baik sampai ya, dia merasakan rasa gelisah sampai kehidupannya tidak tenang, dan dia berusaha untuk terlepas dari kegelisahan tersebut walau dengan bunuh diri. Kama huwa musyahadun min kathratil ladzina yantahiruna firaran min waqi'ihim wa tasya'uman min mustaqbilihim. Sebagaimana yang terjadi, kita lihat orang-orang yang bunuh diri karena dia tidak sanggup berlari dari dia berlari dari kenyataan yang ada, dan dia mempunyai sifat pesimis tentang apa yang akan terjadi besok. Li'annahum la yu'minuna bil qada wal qadar, karena mereka tidak beriman kepada takdir. Fakana tasarrufuhum dhalika natijatan hatmiyatan li su'i'tiqadihim. Maka perbuatan mereka tersebut adalah nilai hasil dari perbuatan yang buruk disebabkan akidah yang buruk terhadap qada dan qadar. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, lihat ayat yang sangat indah ini ya, yang berkaitan dengan takdir. Dan kalau orang beriman dengan takdir, semuanya dikaitkan dengan takdir, hatinya tenang. Lihat, perhatikan ayat ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada musibah yang menimpa di bumi atau di dalam diri kalian kecuali telah ditakdirkan sebelum terciptanya. Sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah. Agar untuk apa? Beriman kepada takdir agar kalian tidak putus asa dari apa yang kalian belum dapatkan, dan tidak terlalu bergembira dari apa yang kalian dapatkan. Tidak sombong, tidak congkak, karena dikaitkan dengan takdir. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang mukhtal, sombong dan congkak. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang obat galau, yaitu beriman kepada takdir. Surat tadi yaitu ayat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 23. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari, saya sebutkan secara cepat karena waktunya habis, termasuk dari obat galau adalah yaitu melihat dan memperhatikan kuasa Allah. Ya, termasuk dari obat galau adalah melihat dan memperhatikan kuasa Allah. Dari riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim."
In qala rabbi arini kaifa tuhyil maut. Kita lebih berhak untuk ragu-ragu dibandingkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya imamut muwahhidin. Orang yang paling bertauhid kepada Allah masih mengatakan, "Rabbi arini kaifa tuhyil maut." Wahai Rabbku, bagaimana tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Wahai Ibrahim, apakah kamu tidak beriman? Kata Nabi Ibrahim, tidak, aku beriman wahai Allah, tapi agar hatiku tenang. Lihat kuasa Allah. Ya, hati tenang. Lihat Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang mungkin bagi manusia itu adalah mustahil, tapi mudah. Lihat, ingat baik-baik, Pak. Kalau kita sedang galau, lihat kuasa Allah. Niscaya akan tenang. Ustaz, tidak ada jalan keluar. Siapa bilang? Kita berhadapan dengan zat kun fayakun. Apabila mengatakan kun, maka dia akan jadi. Kita berhadapan dengan zat yang apabila menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Ya, Allah, ingat ayat ini baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika qara rabbuka huwa 'alayya hayyin." Demikianlah Rabbmu berkata, yang demikian itu ringan, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ulangi ini dua kali. Surat Maryam ayat 9, surat Maryam ayat 21. Dalam ayat 21, "Kadzaliki qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas." Demikianlah Allah berfirman, Rabbmu berfirman bahwasanya itu mudah. Wahai Maryam, tidak punya punya anak tanpa suami mudah. Wahai Nabi Zakaria, punya anak dalam keadaan yang mustahil punya anak itu mudah. Ingat takdir Allah. Yang kedua, yang selanjutnya, ya, yang sebelum terakhir, yaitu duduk di majlis ilmu. Ini yang akan mendekatkan di kita, menenangkan hati kita. Kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kepada Allah. Lihat hadis yang sangat indah ini. Hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma qala 'abdun qat idza asabahu hammun wa hazanun, Allahumma hafal doa ini. Lebih baik Anda menghafal doa ini dibandingkan Anda menghafal lagu-lagu. Dibandingkan Anda menghafal nyanyian-nyanyian yang menambah sengsara hidup, yang menambah tidak tenang hidup. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba sama sekali jika dia mengucapkan ini. Nah, saya ulangi. Tidaklah seorang hamba mengucapkan ini sekalipun jika dia tertimpa gelisah, sedih. Allahumma inni abduk wa bnu abdik wa bnu amatik, nasiyati biyadik, adlin madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'alil qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa adhhab Allahu 'azza wa jal hammahu wa abdalahu makana huznihi farahan. Subhanallah. Artinya, tidaklah seorang hamba mengucapkan ini sekalipun ketika dia tertimpa rasa gelisah dan sedih, yaitu doa, ya Allah, sesungguhnya aku hambamu. Lihat penghambaan diri kepada Allah. Anak laki-laki dari hambamu yang laki-laki, anak laki-laki dari hambamu yang perempuan, nasibku di tanganmu, keputusanmu sudah berlaku padaku, adil apapun yang engkau lakukan kepadaku, aku memohon kepada engkau dengan setiap nama yang engkau namai nama dirimu dengannya, atau yang disebutkan di dalam kitabmu yang engkau turunkan, atau yang engkau ajarkan kepada seorang pun dari makhluk-makhlukmu, atau yang engkau simpan nama tersebut di dalam ilmu gaibmu. Hendaklah engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya di dadaku, penghilang rasa sedih, pelenyap rasa gelisah. Kata Rasulullah, siapa yang baca doa ini, dan kita harus percaya, melainkan Allah akan hilangkan keresahannya dan gantikan kesedihannya dengan kegembiraan. Berdoalah kepada Allah. Dan termasuk yang keliru dalam berdoa, sebagian orang kadang, wahai fulan, kenapa banyak hutang? Ya Ustaz, banyak keperluan. Sudah berdoa belum kepada Allah di samping usaha? Sudah Ustaz, sudah 2 tahun saya berdoa. Ya akhi, jangan disebutkan, terus saja berdoa. Jangan disebutkan, sudah 2 tahun, sudah lama Ustaz berdoa. Enggak. Berdoa terus. Mungkin pengabulannya besok hari. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya kembalikan kepada Akhi Fawaz. Naam.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada ibu yang bertanya. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga keluarga ibu, terutama suami ibu, diberikan ketenangan hati dan sehingga bisa menghadapi permasalahan keluarga dengan baik dan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang ibu tanyakan persis seperti yang kita kajikan pada kesempatan kali ini. Sebagian orang hanya berpikir dengan otaknya yang terbatas, kekuatannya yang terbatas, pengetahuannya yang terbatas. Tetapi tidak berpikir dengan kuasa Allah, dengan kemurahan Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sarankan kepada ibu, nasihat untuk ibu dulu, jangan lupa berdoa ibu untuk kebaikan suami agar perasaan suami yang seperti itu dihilangkan dari dalam diri sang suami. Kemudian yang ketiga, ajak sang suami untuk berorientasi akhirat dalam kehidupan dia. Sering-sering mengucapkan, Pak, kalaupun seandainya Bapak tidak meninggalkan sesuatu, tetapi Bapak meninggalkan ketakwaan kepada kami-kami, maka niscaya Allah akan menolong. Bukankah Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dalam keimanan, dalam ketakwaan, maka mereka tidak punya rasa takut dan tidak sedih. Rasa takut tidak punya, yaitu tidak mempunyai rasa takut untuk kehidupan yang akan mereka hadapi setelah kematian. Tidak punya rasa sedih, maksudnya tidak sedih meninggalkan kerabat mereka. Kenapa? Karena orang yang bertakwa, kerabatnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak istrinya akan dijaga oleh Allah. Nah, tanamkan itu bahwasanya yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana memupuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian jelaskan juga bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Tidak akan pernah mati seseorang kecuali telah menyempurnakan rezekinya. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Sekali lagi saya berdoa dengan nama-nama Allah, mudah-mudahan perasaan tersebut dihilangkan. Dan ada kiat yang menarik juga untuk ibu, ajak suami ibu sering hadir di majlis ilmu yang lebih menekankan kepada kehidupan akhirat. Wallahu a'lam.
Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada ibu yang telah bertanya. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga ibu diberikan ketenangan hati, kemudian diberikan kematian dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum saya jawab apa yang harus dilakukan, maka harus diketahui bahwa kita ini berhadapan dengan musuh iblis yang dia sangat lihai dan mahir menipu daya manusia. Ada kadang-kadang orang diberikan tipuan oleh iblis dengan cara mengindahkan dunia dan maksiat kepada dia, sehingga dia lupa kehidupan akhirat. Ada yang sebaliknya, dia malah diberikan rasa takut atas kehidupan akhirat yang terlalu berlebihan, yang menyebabkan dia was-was sampai kepada taraf putus asa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, yang perlu dilakukan adalah mensejajarkan rasa harap dan rasa takut dibarengi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Innahum yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashii. Sesungguhnya Mereka berdoa kepada kami dalam keadaan rasa takut. Doa dan amal ibadah mereka tidak diterima. Takut siksa Allah. Takut mati. Tetapi waraghaban. Yaitu dibarengi dengan rasa harap. Berharap Allah mengampuni. Berharap Allah memberikan rahmat. Berharap maghfirah dari Allah subhanahu. Berharap amal ibadah diterima oleh Allah. Dibarengi dengan rasa cinta yang akan mendidik kita semakin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kenapa seseorang mempunyai rasa takut mati, dihantui selalu dengan rasa takut? Itu adalah bisikan iblis. Sehingga kita berputus asa, sehingga kita tidak beramal. Ini tujuan asli dia. Maka seperti yang saya bilang tadi, kita berhadapan dengan musuh yang harus selalu dijadikan musuh. Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya dia memanggil pengikut-pengikutnya agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu yang diinginkan dari orang yang mempunyai rasa takut terlalu berlebih-lebihan. Dan ini para pemirsa sekalian diawali dari rasa was-was. Was-was tidak bersih beristinja, was-was lupa tatkala berwudu. Ada orang yang pernah saya dapati, ada orang was-was berwudu seperti biasa, tapi tatkala sudah sampai kepala, oh tadi sudah belum ya wajahnya. Padahal dia yakin sekali bahwa dia sudah membasuh wajah. Tidak mungkin dia langsung membasuh kepala. Lihat subhanallah. Itulah trik-trik iblis. Tetapi saya ingatkan juga kepada ibu bahwa mempunyai rasa ingin bertemu dengan Allah yang itu diawali dengan mati, rindu ingin ketemu dengan Allah, itu iman. Dan itu yang tidak diinginkan oleh iblis. Maka ditakut-takuti mati, ditakut-takuti mati. Nanti setelah mati bagaimana? Padahal seorang muslim ingin sekali bertemu dengan Allah. Rindu sekali kepada zat yang selama ini memberikan petunjuk kepada dia, rezeki kepada dia, diislamkan dia tanpa dia harus bayar, tanpa dia harus mendaftar, tanpa dia harus bersusah payah. Rindu dia kepada Allah yang memberikan rezeki tanpa batas. Ar-Razzaq yarzuqu marratan ba'da ukhra. Rindu dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kerinduan ini dari iman. Dan itu iblis, syaitan tidak menginginkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah juga menyukai ingin bertemu dengannya. Bertemu dengan Allah dimulai dengan kematian. Maka semestinya seseorang tidak takut mati. Malah dia ingin, ya, bertemu dengan Allah yang diawali dengan kematian, tentunya harus dengan bekal yang maksimal. Maka nasihat saya untuk ibu dengan yang mempunyai perasaan seperti ini, ketika mempunyai perasaan seperti itu, bertawudlah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian sering-sering membaca 3 surat, yaitu Qul huwallahu ahad al-ikhlas sampai selesai, Qul a'udhu birabbil falaq sampai selesai, Qul a'udhu birabbin nas sampai selesai. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ta'awwadha mutawwidun bimithlihinna. Beliau bersabda, tidaklah seorang meminta perlindungan, perlindungan dalam hal apapun, bukan hanya dari musuh, tapi perlindungan untuk mendapatkan perasaan was-was seperti itu. Bahkan kadang-kadang perasaan was-was tersebut dibisiki terus oleh iblis agar akhirnya dia bunuh diri. Itu yang diinginkan oleh iblis. Putus asa yang menyebabkan dia bunuh diri. Ya, maka bertawudlah. Ini yang pertama. Yang kedua, ingatlah rahmat Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Karena dengan mengingat rahmat tersebut, maka kita akan merasa tamak dengan rahmatnya. Ya, merasa terus berharap, maksud saya merasa tamak tersebut, terus berharap dengan rahmatnya. Coba perhatikan hadis ayat Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, yang berbuat zalim, berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Semoga dihilangkan rasa was-was dan takut mati tersebut. Wallahu alam. Silakan. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan atas doanya dan saya ucapkan amin walaka bimitsl. Amin, semoga Allah mengabulkan dan semoga yang mendoakan juga mendapatkan apa yang ia doakan untuk saudara muslimnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jazakumullahu khairan kepada penanya ini pertanyaan yang luar biasa bagus ya. Kalau seandainya ada di hadapan saya kasih hadiah ini orang. Maka kepada penanya yang mulia saya katakan bahwa tatkala Anda belum mengenal dakwah yang mulia ini, mengkaji Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salafus saleh, maka kita merasa tenang-tenang saja. Ini disebabkan karena kita tidak tahu batasan-batasan. Batasan-batasan yang dilarang. Batasan-batasan yang diharamkan. Maka tatkala kita belajar, semakin kita duduk di majelis ilmu, semakin kita tahu mana yang haram, mana yang halal, apa akibat yang haram, apa akibat yang halal, apa keutamaan memakan harta yang halal, apa keburukan makan harta yang haram. Maka pada saat itu kemudian hati kita gelisah. Dan ini adalah iman. Ini adalah iman. Artinya ilmu tersebut meresap ke dalam hati kita. Kita merasakan berdosa. Kita merasakan menyesal. Teruslah pupuk hati tersebut. Tetapi dibarengi dengan perasaan tadi. Rasa harap. Rasa harap agar senantiasa ibadah kita senantiasa balancing. Tetap netral, tetap sejajar antara rasa harap dan rasa takut. Rasa harap yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan seseorang meremehkan maksiat. Mengatakan, ah, Allah maha besar, Allah maha ampun, Allah maha pengasih. Dia lupa, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku sangat berat. Dia lupa itu. Dia senantiasa bersandar dengan ayat-ayat pengharapan, ayat-ayat surga. Ya, lupa bahwasanya Allah juga mempunyai neraka bagi orang-orang yang menyimpang dari jalannya. Dan ada perkara menarik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Ada kadang sebagian manusia itu bersifat seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya. Bersifat seperti siapa? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf, menceritakan tentang bagaimana saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu iri terhadap Nabi Yusuf. Karena Nabi Ya'qub sangat perhatian terhadap Nabi Yusuf dan sangat menghormati Nabi Yusuf. Dan saudara-saudaranya merasa bapaknya pilih kasih. Nabi Ya'qub alaihissalam pilih kasih. Hanya kepada Yusuf yang disayangi, diperhatikan. Tapi tidak memperhatikan kami. Maka mereka mengatakan, bunuh Nabi Yusuf. Tapi kemudian ada yang mengatakan, kalau begitu ngapain dibunuh? Kenapa dibunuh? Salah apa? Itu saudara kita. Kita hanya ingin bapak kita adil kepada kita. Kalau begitu hilangkan Nabi Yusuf dari wajah bapak kita. Dengan cara, awit rahuhu ardan yakhlu wajhu abikum. Atau dia kita hilangkan di bumi, dalam artian hilangkan di bumi maksudnya tidak ada lagi di hadapan bapaknya, yaitu Nabi Ya'qub. Maka bapak kita akan hanya mengurus kita. Yakhlu lakum wajhu abikum. Nah, sesudah demikian apa yang terjadi? Maka ini sifat-sifat buruk ya. Watakunu min ba'di qauman salihin. Nah, ada manusia-manusia seperti ini. Kalau sudah kita seperti itu, kita hilangkan Nabi Yusuf dari wajah bapak kita, entah kita masukkan sumur yang akhirnya memang dimasukkan ke dalam sumur, maka nanti wajah bapak kita akan cuma memperhatikan kita. Maka karena kita pernah melakukan kesalahan, ya sudah, habis itu kita berubah jadi orang soleh. Ada manusia-manusia seperti ini. Apa maksudnya? Ada orang kadang-kadang, maksiat sedikit, nanti kita istighfar. Ini persis seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Wa takunu min ba'di qauman salihin. Dan kalian akan menjadi orang-orang saleh setelah itu, setelah maksiat. Jadi sama seperti orang mengatakan kepada dirinya, enggak apa-apa maksiat sebentar. Nanti kalau seandainya sudah selesai, baru kita istighfar. Kan selesai. Ya, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf, ya, cerita-cerita tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Saya carikan ayatnya. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Sebentar, ayat berapa itu? Ya, ayat surat Yusuf ayat 9. Jadi jangan mempunyai sifat seperti ini. Wa takunu min ba'di qauman salihin. Setelah melakukan maksiat, ya sudah kita habis itu kita taubat deh. Siapa yang bisa menjamin diri kita bisa bertobat? Siapa yang bisa menjamin kita diberi petunjuk untuk bertobat? Siapa yang bisa menjamin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari, perasaan seperti yang dirasakan tadi, merasa was-was, gelisah, itu bukan gelisah, tetapi merasa mawas diri. Jangan-jangan ini haram, jangan-jangan ini syubhat. Itu bagus, tapi harus dibarengi dengan rasa harap sehingga tidak timbul penyakit putus asa. Wallahu a'lam. Nah,
bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka di pertemuan atau di kesempatan terakhir ini saya hanya ingin mengucapkan sebuah kalimat, yaitu bukan Allah Subhanahu wa taala tidak menolong Anda, tetapi Anda yang berpaling dari Allah. Itu yang menyebabkan hati tidak tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.